Da skal jeg prate litt, ja.
Greit. Peter, over til deg.
Sans og samling, sans og samling, sans og samling, sans og samling.
Sans og samling, sier du? Du ikke spent på å høre hvordan det er?
Hvordan gjorde du det? Sans og samling. God dag og velkommen til en ny episode av Sans og samling. Mitt navn er Peter Bøttinger, og med meg sitter jo som vanlig en kar. Dette er mannen som fikk 3x18,5 i Innsbruck i 76. Eivind Thorsen, velkommen skal du være.
Tusen takk. Takk.
Vi har jo også med oss to gjester i dag. Ingrid Østberg, Marit Slyngstad, velkommen skal dere være.
Takk. Takk skal du ha.
Kan ikke dere fortelle litt om hvem dere er, og hva dere driver med?
Jeg heter Marit Slyngstad, og jobber som arkivar og er historiker. Og har jobbet i Vestfoldarkivet siden 1997, altså ved oppstarten. Så det er vel 25 år siden. Og jeg har vel i all hovedsak hatt ansvaret for privatarkivarbeidet i Vestfoldarkivet. Og Ingrid har vært kollega i nesten like mange år.
Det stemmer det. Jeg heter da Ingrid Nøstberg og er også arkivar og historiker av utdanning. Har jobbet i Vestfoldarkivet siden 1998, men har hatt et lite avbrekk hvor jeg jobbet i arkivverket på Riksarkivet. Og i Vestfoldarkivet så har jeg hatt ansvar for offentlige arkiv hos oss, det vil si arkiver fra Vestfold fylkeskommune, men de siste årene har jobbet veldig mye med næringslivsarkiver.
Ja, og i dag så skal vi jo snakke om da en ny forretningsmodell i Vestfoldarkivet, men før vi går inn på det så må vi få en liten avklaring her, hvor dere snakker både om offentlig arkiv og privat arkiv. Hva er forskjellen på disse to typene arkiv?
Ja, kan du først si litt om hva er arkiv? De fleste tenker kanskje at det er noen gamle støvete greier, men vi har jo en egen lov på arkivfeltet, arkivloven, og den definerer veldig klart hva arkiv er. Arkiv er dokumenter som blir til som ledd i en virksomhet, altså som resultat av virksomheters gjøren og laden, rett og slett. Og det er jo ingen virksomhet som lager arkiv for arkivets del, men det er et biprodukt, da, kan du si, av hva virksomheten jobber med. Men det blir jo da kilder, og det blir kilder til og kunnskap om hva virksomheter har jobbet med, og kan brukes da i forskning og andre behov. Og offentlig arkiv, det er da arkiv etter offentlige virksomheter, altså det vil si statlige og kommunale og fylkeskommunale virksomheter. Og offentlig arkiv er veldig lovstyrt. Alt offentlig materiale, det skal avleveres til arkivinstitusjoner, etter visse kriterier da, selvfølgelig. Mm. Mens for den private delen, altså privat arkiv, det har ikke samme lovvern. Og der er det mer fritt fram, så det blir mer vårt oppdrag da, å prøve å sikre noe av dette her. Og privat arkiv, da, det er jo arkiv etter private rettssubjekter, for å bruke litt sånn teknisk ord på det. Men helt konkret så dreier det seg om arkiv etter organisasjoner, bedrifter, men også privatpersoner. Det kan jo være personer som har hatt viktige roller i samfunnet, at det har blitt dannet et arkiv. Så det er også en viktig del av det.
Kan jeg bare spole tilbake litt i introen her, for dere sa at dere jobbet i Vestfoldarkivet, og at det var fra 1997 det ble opprettet. Kan dere bare, før vi går litt videre på det med privatarkiv, og fortelle litt mer om Vestfoldarkivet? Om hvor finner man det, og hvor mange jobber her? Jeg har lyst til å høre litt mer om det også, før vi går videre.
Ja, det stemmer. Vi har vært opprettet i 1997, og hovedoppdraget vårt er jo da å samle inn og systematisere og katalogisere, altså lage oversikt over hva arkivene faktisk inneholder, og publisere det på det som heter Arkivportalen, som er en nasjonal database over alle arkiver i norske arkivinstitusjoner. Vårt formål er jo å legge kilder til rette for forskere og andre interesserte. Da. Vi er vel i dag 8-9 ansatte som har arkivet som arbeidsfelt. Da. Vi fikk nytt bygg her i 2012 på Hindeveien. Vi var i Tønsberg for den tid. Da ble det trangt om plassen der, og nå har vi fått store arkivmagasiner med plass til 10 000 meter med arkiv.
Ja, og vi er altså da i Sandefjord. Ja. For de som ikke vet hvor Hindeveien er.
Ja. Ja. Mm. Og vi har selvfølgelig da en lesesal som er åpen for publikum, fortrinnsvis en gang i uka hver onsdag. Og så er det mange som henvender seg til oss på e-post selvfølgelig også, så vi har mye saksbehandling, både i forhold til offentlig arkiv og forespørsler på privat arkiv.
Ja.
Mm. Kan jo nevne at det vi har av offentlig arkiv hos oss, det jo arkiver etter Vestfold fylkeskommune. Altså fram til den sammenslåingen med Telemark I 2020, men vi blir også da depoinstitusjon etter arkivloven for nye Vestfold fylkeskommune.
En av de nye satsningene da, til Vestfoldarkivet, det jo da noe som vi kaller for næringslivsarkiver. Kan du fortelle litt om hva mer dette går ut på? Er det egentlig det samme som et privat arkiv, eller er det en forskjell der?
Altså, et næringslivsarkiv jo et privat arkiv, selvfølgelig. Og vi kan si at et næringslivsarkiv består av dokumentasjon etter virksomheten. Ikke sant? Alle aktiviteter som har foregått, det gjelder altså møtereferater fra generalforsamlinger, styremøter, korrespondanse, strategiarbeid, budsjettarbeid, investeringsdokumentasjon, selve produksjon, produktutvikling, salg og markedsføring, leverandør- og kundedokumentasjon og foto og veldig, veldig mye forskjellig. Da. Og noen jo små, og noen store. Så arkivene da vitnesbyrd om hva som faktisk har skjedd I en bedrift. Vi kan jo ikke huske på alt, så arkivene veldig viktig, for det på en måte I virksomhetens egen hukommelse. Da. Og før vi går mer inn på næringslivssatsingen som sånn, så kan jeg jo si at vi har jobbet med bedriftsarkiver helt siden oppstarten I 1997, og vi har faktisk ganske mange bedriftsarkiver I Vestlandarkivet I dag. Både bedriftsarkiver som, altså arkiver etter bedrifter som nedlagt, men også noen eksisterende virksomheter. Eksempelvis, som man kunne nevne, I Nord så har vi jo tekstilindustrien på Berger. Vi har treforedlingsindustrien I Sande, altså Sande Tresliperi, Sande Paper Mill. Og vi har ikke minst Hydro Aluminium I Holmestrand, som eksisterer fortsatt selvfølgelig, et stort arkiv. Vi har SCA Mölnlycke, altså Saba-fabrikken som laget utenfor Tønsberg her. Det jo også en nasjonal kjent virksomhet, sånn sett. Og vi har Martinsen Sølvvarefabrikk, som da eksisterer fortsatt, og de leverer alle pokalene, sånn Norgesmesterskap-pokalene, da. Kongepokalene,
ikke det? Ja.
Så når dere ser det på TV-en, så de pokalene heller opp, det fra Martinsen.
På cupfinalen og sånn, så det den der
derfor, altså. Ja, det vet jo det, da. Og så har de levert OL-medaljene, både I 52 og I 94.
Ja. Men hva med hvalfangstrederier og sånn? Har dere sånne ting?
Ja. Mm. Vi har en stor del av arkivsamlingen jo hvalfangstselskaper og rederier. Mm. Og ellers Sandefjord skofabrikk her I byen. Vi har Jarlsfabrikker, og vi har Norges siste fyrstikkfabrikk, Agnes fabrikker utenfor Stavern. Vi har Tresk og Fritzøs virksomhet dokumentert. Ja, og Jotron faktisk som en av de siste nå eksisterende.
Så det Norges siste fyrstikkfabrikk?
Ja. Faktisk.
Så nå vi ikke lenger selvforsynt på fyrstikker, Peter.
Det uroer meg å høre, men det får ta en annen gang.
Det ikke noe med dette å gjøre.
Neida, så vi har mye, og det som vi ser når vi studerer de samlingene vi har, det jo at vi har arkiver etter virksomheter som har hatt stor evne til omstilling. Fra for eksempel verftsindustrien, ikke sant, som begynte å produsere selskuta, og endte med blant annet produksjon av oljeplattformer. Da tenker jeg på både Framnes mekaniske verksted her I byen og Kalnes mekaniske verksted I Tønsberg. Men også leverandørindustrien har omstilt seg veldig. Et eksempel jo for eksempel, jeg kunne nevnt mange selvsagt, men Tønsberg Grepebane, som ble hetende Scanrop da etter hvert, og fikk andre navn nå, ettersom det var eierskiftet, men de begynte jo, og det jo en bedrift som ble etablert I 1796 og var Norges eldste eksisterende veldig lenge, avviklet I 2017. Da begynte å produsere tøyverk til selskutene. Hvalfangstflåten ble en viktig kunde eller et marked. Det samme var trålerflåten. Og etter hvert så begynte de å produsere undersjøiske kabler, både til oljeplattformer, men også til vindmølleparker. Og jeg tok med meg bare et eksempel her,
ja.
For arkivene inneholder jo så mye forskjellig. I arkivet så, det hender jo, vi har noen små gjenstander I arkivene også, og her det noe som kvalitetsprøver på fiber. Dette gamle prøver som viser ulike tau, eksempler på tau, dette kokos da.
Ja, her har vi altså da en papirmappe med da tauprøver
ja.
På et ark.
Ja. Og I den andre enden, ikke sant, så har vi da disse undersjøiske kablene som dere ser her. Det tversnitt av en kabel som ble levert til Ekofisk I 2004.
Ja, det noen ganske tykke kobber.
Ja. Ja, her det mye som går gjennom den her, ikke sant? Mm.
Og det samme da bedriften?
Ja, samme ikke bedriften.
Ikke sant? Så ser du liksom litt utvikling av.
Ja, mm. ja. Og det er arkivene som speiler den utviklingen, ikke sant? Og til sist nå så fikk jeg da også overført bedriftens digitale arkiv. Ja. For det er også en del av arkivene, ikke sant?
Og da ser jeg jo det at arkiv, mange tenker, i hvert fall jeg, at arkiv det er tekst, papir med tekst. Men her har vi også da gjenstander fra... fra denne bedriften da?
Ja, du kan si at når vi går ut, vi har jo primært ansvar for arkivene, men det følger gjerne med noen gjenstander, og er det veldig smått, så tar vi det gjerne kanskje i en arkivboks, men så er vi heldig å være her på Hinderveien, hvor, det er, hvor samlingsforvaltningen holder til, med gjenstandsmagasin, så da kan vi samarbeide med dem, at gjenstandene overføres dit, og så til sammen blir det en veldig god dokumentasjon, gjenstandene på den ene siden, og arkiv hos oss da.
Så har du alt under samme tak?
Ja. Mm.
Vi må vel også nevne her, Marit, at akkurat Scanrop også har jo avlevert sitt digitale arkiv til oss. Ja. Så der har vi liksom veldig komplett arkiv, for i dag skapes jo arkiv digitalt, og det må også tas vare på. Og du kan si at et papirarkiv, bare det kommer inn i ordentlig magasin med ordentlig klima og luftfuktighet, så bevares det, men digitale arkiv, de må jo aktivt ta svaret på, eller så sletter de seg selv. Så det må vi hanke inn mye tidligere enn en papirarkiv da. Så må det vedlikeholdes. Så det er veldig viktig oppgave.
Så dere har litt mer holdt på å si hastverk nå da med digitale arkiver?
Ja, fordi, ja stemmer det.
Du finner ikke en harddisk om 40 år med...
Da er løpet kjørt.
Ikke sant? Ja. Ja.
Men du kan se at det som er hovedutfordringen med bedriftsarkivene er at de er store ofte. Og det er et problem som er kjent sånn sett, og det betyr også at mange bedriftsarkiver ikke tatt vare på, fordi man ikke har hatt muligheten til det. Det er ressurskrevende, fordi det er store, kanskje flere, altså mange hundre hyllemeter, opp til 1000 kan det være selvfølgelig, og de er komplekse, fordi de, over tid så har det skjedd endringer i forhold til eierskap, for eksempel sammenslåinger, ikke sant? Og så legges de ned, og arkivene forsvinner, ikke sant? Bedriften er flyttig, og da tenker de vi tar ikke med det gamle. Og så blir det enten bare liggende et sted, og så blir det ødelagt, eller det blir kastet. Da. Så derfor så er det viktig å være litt proaktiv i forhold til næringslivet, og derfor vi ønsker å gå inn nå og kontakte de da, som eksisterer.
Mm. Og dette næringslivarkivet har jo fått litt oppmerksomhet også. Så hvordan er det dere egentlig jobber for å få til dette her?
Jo, jeg kan si litt nærmere om dette her, for det du kan si, Marit nevnte på utfordringene med bedriftsarkiver at de ofte er veldig store. Og ofte er det slik at vi har kommet veldig sent inn i bildet, det har vært kanskje konkurs, og det er bare litt rester igjen. Og en veldig viktig ting også er at det er ikke noen ansvarlig igjen til å kunne stille med noe finansiering. Og det er en utfordring. Vi er jo en offentlig institusjon som får våre bevilgninger fra offentlige myndigheter. Men utfordringene med bedriftsarkiver er såpass store at vi er avhengig av også mer finansiering. Og de siste årene så har det startet opp en ny tilnærming til bevaring av næringslivsarkiver eller bedriftsarkiver i Arkiv-Norge. Det startet med noe som heter Norsk olje- og gassarkiv, som arkivverket i Stavanger startet opp med 2014, hvor man inngikk samarbeid med bedrifter om å finansiere bevaringsarbeidet. Og den satsingen var veldig vellykka, og den har blitt videreført også andre tiltak mot næringsliv, blant annet Norsk Bergindustriarkiv, som vi leder her i Vestfoldarkivet. Men denne metodikken da, som ble utviklet og har blitt videreutviklet, det er den vi nå bruker. Og selve modellen, det går inn på at vi kontakter eksisterende bedrifter og inngår et samarbeid med dem om bevaringsarbeidet. Da betaler bedriften en engangssum for å få arkivet i orden, altså ordna som vi kaller det, og tilgjengeliggjort på arkivportalen. Det er en engangskostnad som bedriften da har, og så overtar jo vi forvaltningsansvaret for dette arkivet, i prinsippet for all evighet.
Hvordan er det på en måte man velger ut hvilke hvilke bedrifter man kontakter og man ønsker å samarbeide med?
Jo, altså du kan si det jo mange bedrifter her I vår region, så vi kan jo ikke nå over alle, men vi har utarbeidet en bevaringsplan og en strategi for hvordan vi går fram. At vi velger ut de viktigste da, har visse kriterier det går etter. Og så tar vi rett og slett helt konkret kontakt med bedriftene. Så det en veldig proaktiv tilnærming. I stedet for oss å sitte her og vente på at arkivene kommer til oss, så tar vi kontakt. Det hender jo selvfølgelig at bedrifter selv tar kontakt, men vi tar kontakt og ber om et møte med bedriftsledelsen I første runde, hvor vi da presenterer opplegget vårt.
Det sånn salgsmøte nesten da?
Det det. Du kan si at det et type innsatsmøte som vi da har, og arkiv jo selvfølgelig, som oftest en helt ny problemstilling for en bedriftsleder. Det ikke det man tenker på, så det blir vår oppgave å forklare og prøve å selge dette inn. Da. Og litt argumenter I så måte. Da. Det jo selvfølgelig å appellere til litt samfunnsansvaret, at det viktig at også dokumentasjon etter bedriften blir bevart, rett og slett. Ja, altså det vil jo være til nytte for bedriften selv. Altså de får mye mer orden på arkivet sitt, de får oversikt, og de slipper å sitte på gamle datasystemer og drifte det. De kan få dette over til mer bestandige formater. Og et argument eller et problemstilling som har kommet inn veldig mye de siste årene, dette med GDPR, som det heter, altså personvernlovgivningen, den personvernforordningen som har blitt implementert I norsk lovverk, som jo veldig strengt. Man har ikke anledning til å sitte på type personopplysninger lenger enn man har operativ behov for det, og risikere store bøter hvis det overtredes. Mens vi som en offentlig arkivinstitusjon har unntak for denne lovgivningen, og har anledning til å bevare dette for ettertida. Da.
Men det bare da bedrifter som I virksomhet I dag? Hva hvis det en nedlagt bedrift, da, hvor det et stort arkivmateriale? Er det mulig å ta det inn i arkivet det også?
Ja, det jo mulig, og, selvfølgelig. Men da må vi prøve å finne andre måter å få finansiert arbeid på. Og da har vi jo mulighet for å søke det som heter arkivutviklingsmidler, for eksempel. Men I det store hele jo ikke det så mye, så vi ser jo absolutt verdien av å gjøre det på den måten som Ingrid har skissert her. Utvilsomt ville, og vi opplever jo veldig positiv respons, Ingrid, ikke sant?
Ja, vi gjør det altså, og vi har jo inngått samarbeid med her I vår region da, med flere store aktører allerede startet opp, blant annet Jotun her I Sandefjord, Bergene Holm, som jo store på trelast, og vi jobber jo også litt utenfor Vestfold, altså I Telemark, så vi har også inngått avtale med Skagerrak Kraft, som vi har startet et arbeid. Og det vi jo gjør, det I første runde å kartlegge arkivet, for på dette møtet med bedriftsledelsen jo veldig selvfølgelig helt umulig for de å si ja eller nei over bordet, så vi tilbyr et forprosjekt hvor vi kartlegger arkivet og gjør en bevaringsvurdering etter da, kriterier, og så gir vi et pristilbud til de på bakgrunn av dette. Og et gradert tilbud slik at de kan selv bestemme liksom, hvor mye de interessert I å gå inn på. Da. Og jeg vil også nevne det at et veldig viktig element I denne jobbingen, det tillit. For det klart vi kommer altså inn I ja, jeg vil si bedriftens hjerte. Arkivene jo det, og mye fortrolig og sånt. Så et viktig basis for dette arbeidet at når vi inngår avtaler om avlevering, det jo avtaler som regulerer alt dette arbeidet, så inngås også avtaler om hvordan innsyn skal håndteres. For det klart, vårt formål jo å bevare arkiver for at de skal bli brukt I forskning og til andre formål. Men bedriften har anledning til å sette noen betingelser her. De kan bestemme at alle innsynsforespørsler, altså hvis publikum spør om å få se på dette materialet, at det skal forelegges bedriften. For klarering, og det har de faktisk etter arkivloven anledning til å bestemme kan vare inntil 100 år, men de fleste gjør jo ikke det. Nei. Men la oss si 20 eller 30, 40 år da. Og da, hvis vi da får en henvendelse fra en forsker eller hvilken som helst annen om å få se det og det materialet, så sender vi en henvendelse til bedriften, og da kan de si ja eller nei, og hvis de sier nei, så behøver de ikke begrunne det. Det helt suverent.
Ja.
Og det med de avtalene, det helt vesentlig del av dette arbeidet.
Mm. Jeg lurer på en ting da, for hvis dere nå på et salgsmøte, og bedriften ønsker å inngå et samarbeid med Vestfoldarkivet, og det da sendes da fortløpende, men det noe sånn, det vel ikke ting fra, altså, hva skal jeg få formulert dette her? Det ikke e-poster og dokumentasjon fra forrige uke. Det liksom et år tilbake i tid, eller det...
For det lurte
når kommer det inn i arkivet
også, når det arkiv?
Ja, når skal det dit, og når ligger det på hos de?
Ja, altså arkiv jo helt opp til i dag, kan du si. Og som vi var inne på i sted, dette med digitalt skapte arkiver, da, det må tas ganske med en gang, så vi har faktisk fått avlevert arkiv, altså fra bedrifter helt opp til i dag. Og da det jo på en måte en kopi vi tar, så det, og får det inn i sikringsmagasin og sånt, og så kan man kanskje inngå en avtale at man tar sånne utstrekk, som det heter, hvert tiende år, da, eller noe sånt. Så vi har og e-post i dag, ikke sant? Altså før så var det jo korrespondansarkiv, sirlig i sånne arkivserier, i arkivmapper og sånn. I dag veldig mye av korrespondansen på e-post. Så det å få e-post også fra Outlook, det absolutt arkiv. Vi har eksempler på det.
Ja.
Mm. Men har dere da en avtale? Altså, da blir alt kopiert og sendt?
Ja, vi får dette avlevert fra bedriften, og så det selvfølgelig avtaler rundt bruken og regulerer alt det der. Og så kan vi jo på en måte inngå en avtale om at vi tar kontakt om 10 år igjen, da, for eksempel. For det klart, det jo en viss jobb knyttet, eller en ganske stor jobb knyttet til dette her, så det må jo ikke være for ofte.
Nei.
Men når det gjelder papirarkiv, så det spørs hva bedriften har behov for selv, for det også veldig viktig, noe som kommer fram med den kartleggingsfasen, da. Vi går jo gjennom den kartleggingen med bedriften etterpå, hvor vi får justert litt, og da ber vi dem også merke av hvis det type materiale de trenger av rent juridiske operative hensyn, for da må de beholde det, ikke sant?
Mm.
Så ja. Det veldig sånn tett samarbeid med bedriften, hvordan dette gjøres.
Og så kan vi også betjene arkivene på vegne av bedriften. Selvfølgelig, hvis bedriften trenger noe som hos oss, så kan vi kjapt finne fram til det de trenger, og så sende det over, skanne det. Så vi skal jo yte en tjeneste overfor bedriften også, hvis det nødvendig, da.
Mm. På disse møtene ser bedriften selv nytten av å inngå som samarbeid ofte veldig kjapt, eller må dere argumentere og jobbe litt her?
Jeg synes jo at de fleste skjønner dette ganske kjapt.
Ja.
Og et element her også som de antagelig ikke så klar over, det jo, hvis man tenker hvilke stemmer det som blir bevart da, for ettertida. Og ofte sånn, altså media, alle aviser og alt media, det skal jo avleveres til Nasjonalbiblioteket i henhold til pliktavleveringsloven. Det det mange som ikke klar over. Så alle medieoppslag, de havner der. Og det jo ikke alltid det positive oppslag om alle bedrifter, alle næringer. Og det blir bevart for all ettertid. Og så har du på en måte offentlige arkiver, som jo også skal bevares etter lovgivning. Og det offentliges rolle overfor bedrifter jo gjerne tilsyn og kontroll. Det blir bevart. Mm. Og så har man jo selvfølgelig interesseorganisasjoner. Ja, si det natur og ungdom, da, eller noe sånt i forhold til bergindustrien for eksempel.
Mm.
Som vi har ofte vært flinke til å ta inn organisasjonsarkiver, så vi har gjerne de. Men hvis bedriftens egen stemme skal bli bevart, så det bedriftsarkivet som gjelder. Og det opplever jeg i hvert fall at mange ser på som veldig viktig. Og det jo viktig sett fra vårt perspektiv også for å få en helhetlig samfunnsdokumentasjon av et sakskompleks.
Det var det jeg skulle til å spørre om, for det veldig mye gode argumenter for en bedrift at det blir på en måte å nesten outsource arkivene sine til altså noen som er profesjonelle på arkiv. Så jeg ser jo absolutt verdien i det for bedriftene, men hvorfor skal Vestfoldarkivet, eller det offentlige, da, bruke tid og ressurser på privatarkiv? Hva det vi, eller samfunnet, får ut av det?
Altså det klart, lokalsamfunn gjerne bygd opp omkring store næringslivsaktører. Så her det veldig mye lokalhistorie, regionalhistorie og nasjonalhistorie også, som må tas vare på selvfølgelig. Og som Ingrid var litt inne på, klart, det finnes spor etter virksomhetene i offentlige arkiver, men det mye, mye bredere dokumentasjon i bedriftsarkivene. Og selvfølgelig mye om produksjonen, men også spille i arkivene, bedriftens indre liv, altså hva som har foregått mellom bedriftsledelsen og de ansatte, mellom bedriften og samfunnet rundt. Så selvfølgelig, det er altså, kulturhistorisk, så er det veldig viktig dokumentasjon.
Og så er det jo, vi tenker jo gjerne på at arkiv brukes av historikere primært, men det er jo mange fagfelt som har nytte av arkivmateriale, altså. Jeg vet jo blant annet at man har brukt type personaldokumentasjon for arbeidsmedisinsk forskning, for eksempel. Og ja, og sånn for en del naturvitenskap har behov for å gå inn i materialet. Så det er umulig eller vanskelig for oss å vite hva arkiv kan brukes til i ettertida. Ofte får de en annen funksjon, ikke sant? Best kjente eksempel er jo kirkebøkene, ikke sant, som brukes til slektsgransking. Altså presten førte jo ikke kirkebøker for å tenke, med tanke på slektsgranskere, det var for å ha register over de kirkelige handlingene. Mm. Og kirkebøkene ble faktisk også brukt sånn innen arbeidslivsforskning eller arbeidsmedisinsk forskning, fordi det står jo gjerne dødsårsak, ikke sant?
Så vil jo ha altså stor betydning hva slags bedrift det er. Vi jo dikterer kanskje også hva slags nytte den får i ettertiden, altså hva slags type forskning man kan har benyttet seg av bedriftsarkivene, er jo veldig opp til hva slags bedrift det er. Som for en bedrift som jobber med et tema vil jo ha dokumentert dette tema, eller denne, hva skal jeg si, bransjen da. Så det også vil variere, men så er det også de fellestrekkassene vi sier, sånn som personalhistorie, for det er det jeg tenkte med en gang. Sånn, hvis man driver slektsforskning, så kan jo også et privatarkiv, hvis man har en slektning som jobber i en bedrift, så har jo den bedriften informasjon om den personen, for eksempel.
Absolutt. Ja. Og så er det jo selvfølgelig, altså økonomisk historie er jo også i vinden, og vi har jo vært i dialog med BI og de historikerne der, som er veldig entusiastiske overfor for arbeidet, fordi de er jo veldig interessert i å få tilgang til gode, godt ordnet bedriftsarkiver. I sin forskning. Mm.
Så tenker jeg også på altså, bedriftene selv, ikke sant? De kan bruke dette her i merkevarebygging. Og det gjøres jo veldig aktivt også. Altså, for eksempel Jotun, da, som vi har samarbeidet litt med nå, som jo er en gammel bedrift, og bruker det aktivt i merkevarebyggingen sin, og også overfor kunder og sånn. Og mange bedrifter, når det er familieeide bedrifter med kanskje 100 års historie, ikke sant? De får kanskje skrevet bedriftshistorie.
Men dere tenker da sånn mest mulig sånn helhetlig, og dekker over så mange bransjer som mulig, når dere søker nye partner og eller bedrifter å samarbeide med?
Ja, altså som Ingrid nevnte i sted, så nå har vi plukket ut noen litt store, og vi ser for oss for eksempel at vi i en periode kanskje retter oss mer mot en spesiell bransje, ikke sant? For eksempel næringsmiddelindustrien eller elektronikkindustrien, som har vært veldig viktig i Vestfold. Så det er litt ulike tilnærminger sannsynligvis fremover, men akkurat nå så er vi i gang med litt forskjellige typer. Da.
Så må jeg spørre, hender det at bedrifter kontakter dere? At det går den veien også?
Ja, vi har faktisk fått noen henvendelser. Så det er jo klart dette her med å være aktiv ut. Vi var jo på NHOs regionkonferanse nå i januar, og hadde en stand da, hvor vi kom i dialog med enkelte som viste interesse og har tatt kontakt, eller vi har opprettet kontakt i ettertid. Og vi kommer jo til å prøve å være på arenaer hvor næringslivet er. Altså sånn type, ja, ulike samlinger, konferanser, næringslivsfrokoster, altså det kan være. Og så har vi et godt samarbeid med NHO regionalt, og det er jo veldig viktig for oss. Vi trenger noen døråpnere da.
Så håper vi jo at det ryktes etter hvert da. Sånn.
Ja.
Ja. Det får vi satse på. Nå har dere jo vært og snakket om det her på podcasten, så nå står det nok og banker på døra allerede mandag morgen, kan vi vel anta.
Det får vi satse på da.
Ingrid og Marit, tusen takk for at dere kom og fortalte oss mer om arkiver. Lært masse. Hva med deg, Eivind?
Helt enig. Vi jobber jo på samme sted og er kollegaer og sånn, men dette her kjente jeg ikke så mye til, så det var veldig interessant og nyttig å høre mer om.
Da tillater jeg meg å si at vi avslutter denne episoden og legger den i arkivet. Ikke dum den?
Nei, den var ikke dum. Bra avslutning, Peter.
Jo. Takk for nå. Vi høres. Sans og samling er en podcast fra Vestfoldmuseene. Denne episoden laget av Susanne Melleby, Jon Anders Øyre Bjerve, Eivind Thorsen og jeg, Peter Bøtlin. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon@vestfoldmuseene.no. Sans og samling!